Полгодины. У эфира «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Генеральная прокуратура отреагировала на коллективную скаргу жыхароў поселка Удружны и Свислач Пуховицкого района, якія написали, что при планировании будаўніцтва заводу ядохимикатов была порушена международная конвенция об доступе до информации и удзеле грамадскасці у принятии рашэнняў. Прокуратура вынесла официальное попярэджанне кіраўніку акционерного товариства «Аустбел» об недопущальности порушения закону. С протягом темы Инна Студзінская.
Коллективную скаргу у Генпрокуратуру жыхары поселка Удружны и Свислач накіравалі 25 красавіка. Яны пишут, что думку жыхароў почали высветлять после того, как почаліся проектные работы. Инициативная группа так само лічит, что у проектной документации есть шматлікія порушенні. Завод плануется будовать у санитарно-аховной зоне Менской ТЭЦ-5. Працы на земельном участку почаліся еще до отрымання официального дозволу. Порушены и некоторые артикулы Конституции, где говорка идет про ахову здоровья громадян и экологичную безопасность. Генеральная прокуратура провела проверку по коллективным звороте жыхароў Дружнага и Свислачы и вынесла официальное попередження выканаўцу обовязков директора ЗАД «Аўгустбел» об недопущальности порушения закону. Кіраўнік прессовой службы Генеральной прокуратуры Геннадий Вартинский потлумачил «Радио Свобода».
Заказчик проекта не выполнил некоторые обязанности, в частности.
Заказчик проекту не выполнил некоторые свои обязанности. В приватности, обеспечение доступа громадскости в процессе оценки, уздеяния на навокольное осяроддзе, организации и публикации у СМИ заявок об магчымым уздеянии на навокольное осяроддзе плануемой деятельности. Але тут не идет говорка про то, что это уздеяние у обовязковым парадку носит негативный альбо позитивный характер. Просто информация повинна быть доступна.
Просто должна информация быть доступна.
Таким чином, народ повинен ведать, что отбывается на всех этапах проектной деятельности, подтвердила прокуратура. Кіраўнік инициативной группы супраць будаўніцтва заводу ядохимикатов Сергей Образовский сказал, что его реакция на документ прокуратуры стриманная.
Конечно, я рад. А лишь коли мне дают по 1,5 миллиона штрафу за то, что я протестую, а заводу, які порушил законодательство не один раз, а несколько разов, дают попередження только, это говорит про то, что это спускается опять на тормозах. Дадут возможность подкорректировать свои действия, выправить справы и далее. А лишь это не той документ, который, на мой погляд, повинна была принять прокуратура. Мне кажется, прокуратура повинна была направить некую комиссию из юристов, которые проверить, те сапраўды правильно отведенный земельный участок. Бо там найдется еще десяток таких замечаний.
Мясцовые жыхары перакананы, что повинна быть проведена еще и незалежная экологичная экспертиза.
Міністэрства фінансаў Беларусі прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку 12%. Незалежныя эксперты называюць гэта пачаткам рэформы падаткавай сістэмы і спадзяюцца, што гэта дапаможа скараціць ценевую эканоміку, расказвае Алесь Дашчынскі.
Дагэтуль у Беларусі дзейнічае пяціўзроўневая шкала ад 9 да 30%. Цяпер усім прапануюць плаціць аднолькава 12%. Чаму менавіта такая плянка, патлумачыў у размове з корэспандэнтам «Свабоды» намеснік міністра фінансаў Іван Шунько.
Средняя такая получилась ставка подоходного налога 12%. Реальная. Если разделить налог в целом, средний заработок в целом, предлагается вообще изменить подходы к подоходному налогу. Предлагается не только ставка 12, но и предлагается применять в качестве необлагаемой величины бюджет прожиточного минимума. А это как раз по бедным слоям и не ударяет, а наоборот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка сказаў, што адзіная стаўка будзе найлепшым спосабам для пачатку рэформы падатковай сістэмы. Аднак для таго, каб гэта спрацавала, трэба ўводзіць 10%.
Практычна гэта азначае пераход к плоскай сістэме налогаў. Адзінае, што па-глупаму мы делаем, надо делать не 12, а 10%. Гораздо выгоднее было бы сделать 10% ставку. Второй шаг – это отказаться от НДС и убрать налог на прибыль.
Былы старшыня Нацбанку Беларуси Станислав Баданкевич згадвае, что фракция «Громадянское деяние» в Верховном Совете 13-го скликания выказывала идею не спаганять податки из минимального споживецкого бюджета. При введении 12% ставки теперь это треба уличить. По воле спадара Баданкевича, введение одной ставки допоможе ликвидовать конверты и скоротить ценевую экономику, якая у Беларуси вельми великая. граждан.
И очень большие суммы у людей зажиточных вообще не облагаются налогами. Большие теневые сбережения образовались, и они где-то нелегально функционируют.
Поводле спадара заики для того, как прибытки выходили с тенью, потребны довер до ураду.
Необходима масса таких вещей, которые правительство пока не демонстрирует, и мне кажется, оно не сможет демонстрировать. И многое требуется от президента. То есть это своего рода доверие, это социальный контракт, когда мы понимаем, что все платят налоги вот на уровне 10%, правительство их рационально расходует. Здесь от одной лишь изменением ставки налогов не поменяешь саму систему. Нужны более широкие меры, более оригинальные.
Керавнік аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка. А як ставиться до пропанови Міністерства фінансів депутати Палати представників? Сьогодні це висвітляв наш мінський кореспондент Владимир Глот.
Віктор Марахін, намісник старшині комісії бюджету, фінансової, податкової політики у Палаті представників, каже, що розглядається некілька варіантів зміни податку.
Ще поки вопрос до кінця не рішен, тут розглядається і двох уровнів.
Ще питання до кінця не вирішене. Розглядається як двухузровнівая шкала податку, відповідно 10 і 15%, так і одноузровнівая у 12%. Але при переході на одноузровнівую ставку ми не закранем бідні слої нашого населення. Плануються вилічені для їх у поміри бюджету прожиточного мінімуму. Гэта прикладно каля 200 тисяч рублів. І перед тим, як зробити переход на нову систему, уважливо поглядим, які прибитки буде отримувати наше населення.
Посмотримо, які доходи буде отримувати наше населення.
Депутат Палати представників Миколай Дубовик каже, що підтримує удосконалення податкової системи, найперш зменшення поміру податку, і тлумачить свою позицію так.
Потому как данные вопросы постоянно задают мне мои избиратели.
Это те питания, які увесь час задають мои выборники. Але я перакананы, что гэтае рашэнне трэба прымаць только пасля дэталёвай прапрацоўкі. Каб не атрымалася так, як часам у нас здараецца. Спачатку робім крок наперад, а потым два крокі назад. Таму трэба прадугледзець гэта ў адпаведным законе. І таким чином підтримати тую категорію насельництва, яка і справді живе у нас бідно, або за рисою бідності.
Які дійсно живуть сьогодні у нас бідно, або за чертою бідності.
Депутат Анатоль Павлович твердить, не треба полохатися того, що на людей, які тепер платять 9% подоходного податку, бицем узникне додаткова нагрузка.
Там в формуле предварительно предусмотрено, что для тех людей, которые получают, допустим, до 700 рублей, до 700 тысяч рублей, там будет в формуле расчета заложен коэффициент минус 200. То есть реально, если на них будет начисляться 12%, то это будет еще меньше, чем нынешнее вот это дело. Поэтому этого пугаться не надо.
Депутат Палати представників Анатоль Павлович. До чого приведе введення адзінай шкалы падаткаў? Чым выкліканы такія захады? Пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе свабоды ўдзельнічаюць эканамісты Дзмітрый Бабіцкі і Міхась Залескі. Экспертыза выйдзе ў эфір пасля выпуску навіну. Да 1 червеня у рамках программы американской музыки «За мяжой дорогой ритму» у Менску гостюе вядомы джазовый квартет США «Элвин Аткінсон and the Sound Machines». Заснавальник и идейный натхняльник проекту «Элвин Аткінсон» дать у белорусской столицы два концерты. Один из них сёння. А так само проведе майстер-классы для студентов музычной вучельни. Проект «Дорогой ритму» – партнерская инициатива программы «Джаз» у Линкольн-центры в Нью-Йорку и бюро у питаниях эдукации и культуры Дзярждэпартаменту США. Рассказывает Игорь Корней.
У склад джазового квартета уваходит его незменный кіраўнік бубнач Элвин Аткінсон, саксофонистка Лакиша Бенджамин, клявишник Шон Хиггинс и басист Амин Салим. У своей творчестве музыки сполучают джаз с элементами блюзу. Менскія канцэрты, як паведамі ў супрацоўнік прэсавай службы амбасады ЗША ў Менску Алесь Круглякоў, сталі вынікам культурнага супрацоўніцтва шэрагу зацікаўленых суб'ектаў.
Гэта праграма звычайная для дэпартамента, яна планавалася яшчэ да гэтых усіх падзеяў. Па такіх праграмах там шмат музыкаў прыязджаюць, там розныя гады былі. сегодня у 7 годин в Великой зале Минской филармонии. Будут майстер-классы, пресс-конференции и так далее.
Вести концерты будет керавник Менского джаз-саунд-клубу, один из наилепших белорусских джазменов Евген Уладимиров. Визит продолжальников черных традиций Гарлема в Беларусь господар Уладимиров называет знаковым для всех аматоров джазу Украине.
Что касается Элвина Аткинсона, это музыкант легендарный. Более 15 лет уже выступает с концертами по всему миру. Один из ведущих джазовых барабанщиков. В составе его ансамбля играет саксофонистка Лакиша Бенджамин. Одна из немногих в мире женщин-саксофонисток. Все-таки это мужской инструмент. Я считаю, что джаз — это лакмусовая бумажка, которая показывает развитие общества. Растем мы с вами, растет и качество джаза.
29 травня у оркестровой студии джазового отделения музычной учебни имя Глинки пройдя майстер-класс «Зорок американского джазу» для белорусских студентов. А 30 травня команда Аткинсона возьме удел в открытии первого в Беларуси джаз-клубу у помешканні клубу «Варьете» у Палаце Республики. После выступа за океанских гостей на сцене запланованы джем-сейшн с наилепшими джазменами Беларуси. Протягивая Евген Владимиров.
Приятно, что именно чернокожие звезды джаза открывают джаз-клуб в Минске. Наравне с тем, что привозим звезд мирового класса в Минск, пропагандируем мастеров нашего белорусского джаза. Общеизвестно, что лучшие наши музыканты, они играют так, что приезжают к нам из Нью-Йорка, музыканты и говорят, такое ощущение, что чернокожие родители из городов наших музыкантов чувствуют оттенок блюза ничуть не меньше, чем настоящие чернокожие с гарлями. И это очень приятно.
Евген Владимиров подкресливает, что джаз-клуб – это не ресторация, куда приходят подъесть и где музыка поскорая процесс стравования. Джаз-клуб передусім для джазу, каб слухать улюбленную музыку у компании однодумцев.
Еще раз нагадаю, заснавальник и идейный натхняльник проекту Элвин Аткинсон даст сегодня у Менску концерт. Вы слухаете Радио Свободу, Праской студии Алена Радкевич. Еще раз нагадаю основные подеи дня. Міністэрства фінансаў прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку 12%. Распрацоўшчыкі закону абяцаюць, што найбяднейшае насельніцтва не пацерпіць. Міжнародная арганізацыя Amnesty International у штогадовай справаздачы зноў адзначыла ціск беларускіх уладаў на грамадзянскую супольнасць, юрыдычны пераслед апазіцыйных актывістаў, а таксама працяг вынясення смяротных прысудаў у Беларусі. Апошніх з абвінавачаных па справе 14 Александр Баразенка разлічвае прыехаць у Менск у ліпені на студэнцкіх вакацыях, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд. Баразенка, студэнт Уроцлаўскага універсітэту, абвешчаны ў Беларусі ў крымінальны вышук. Генпракуратура вынесла папярэджанне фірме, якая будуе завод ядахімікатаў у Пухавіцкім раёне. Грамадскасць будзе мець доступ да дакументаў аб экалагічнай шкоднасці прадпрыемства. Амерыканскія джазмены адкрыюць у Менску 30 траўня першы ў Беларусі джаз-клуб. Александр Баразенко – один из 14 обвинувачных у криминальной справе, распачатой уладами поводле протесту предпринимальников, які покуль не был осуджены. 12 молодевых активистов и предпринимальников покараны штрафами и обмежеванием воли на 2 года без накирования у спецкомендатуру. Андрея Кима обвинователи еще у погрозе милицианту и посадили на 1.5 года. С Александром Баразенком гутарила Любов Лунева.
Справу супраць Александра Баразенкі з абвінавачаннем у арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта пацягнулі за сабой грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня, не перадалі ў суд з тае прычыны, што Александр дагэтуль не знаёміўся з ёй. Александр вучыцца на першым курсе Уроцлаўскага універсітэту на факультэце грамадскіх навук па праграме Кастуся Каліноўскага. Летась яго адлічылі з БДУ, дзе ён вучыўся на факультэце міжнародных адносінаў. Гэта здарылася адразу пасля таго, як ён быў пакараны арыштам за ўдзел у студэнцкай акцыі «Пахаванне льготаў». 10 студзеня Александр удзельнічаў у акцыі, паколькі быў у Менску, каб падоўжыць візу. Прыехаць зноў у Менск, каб азнаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы, ён не змог, бо здаваў экзамены, якія прапусціў падчас адбыцця арышту, гаворыць Александр Баразенка.
Я адразу пасля адбыцця арышту на Крэсціна пабыў яшчэ пару дзён дома, павідаў бацькоў, ну і мусіў ехаць у Польшу на сесію, бо і так падчас арышту я прапусціў усю сесію і ледзьве не быў выключаны з універсітэту за гэта.
Александр Баразенка даведаўся, што следчы Павел Міхалькевіч абвясціў яго ў крымінальны вышук. На практыцы гэта азначае, што як толькі ён перасячэ беларускую мяжу, яго затрымаюць і могуць да суду ўтрымліваць у следчым ізалятары. Александр павел паведаміў свабодзе, што разлічваў прыехаць у Менск пасля сесіі ў ліпені, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд.
Бацькі безумоўна жадаюць, каб я застаўся і можа ўвогуле застаўся назаўсёды тут. Гэта не мой выбар, і я безумоўна так не зраблю. Маё жыццё звязана з Беларусію, і я там буду да канца, пакуль мы не пабудуем новую квітнеючую Беларусь сапраўды. Што буду рабіць гэтым летам, я дакладна не ведаю. Шмат што залежыць ад таго, як будзе сябе весці следчы. Ці дазволіць мне прыбыць у Беларусь пад падпіску аб невыездзе, ці даць загад змясціць у СІЗА. Гэта вельмі важны такі фактар.
23 красавіка суд цэнтральнага раёну пакараў 10 абвінавачаных штрафамі і абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру. 27 траўня Паўла Вінаградава і Міхася Субача суд пакараў абмежаваннем волі на 2 гады, а 16-гадовага Максіма Дашука на 1,5 года.
Працэс над удзельнікамі пратэсту прадпрымальнікаў абмяркоўваюць і чытачы сайту «Свабоды». І зараз на чарзе форум «Свабоды» рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашай веб-старонцы «Свабода.орг». Агляд падрыхтавала Вольга Краткевіч.
На нашым сайце самая падрабязная інфармацыя пра цэсі над удзельнікамі пратэсту прадпрымальнікаў. 14-ты фігурант справы 14 студэнт Каліновец Аляксандр Баразенка. Ён абвешчаны ў крымінальны вышук. Аляксандр будучы палітолог і вучыцца ва Ўроцлаўскім універсітэце ў Польшчы. Пасля працэсу над паплечнікамі Баразенка сказаў, што абавязкова вернецца ў Беларусь. Наталля з Менску піша.
Пасадзяць гадоў на 5 і эфекту ад гэтага вяртання будзе 0. І астатнім 13 лепш было б знайсці спосаб уцячы, бо гэты хатні арышт маральнае знішчэнне, гэта горш за турму. Лепш патраціць час на адукацыю, вывучэнне метадаў палітычнай барацьбы ва ўмовах дыктатуры і прыцягнуць увагу еўрапейцаў да праблем Беларусі.
Міністэрства фінансаў і падаткаў ды збораў распрацавалі рэформу падатку на прыбытак, якая прадугледжвае адзіную для ўсіх грамадзян стаўку гэтага падатку 12%. Піліп Менск.
Нечакана добры крок, але можна было б і меней за 12%.
Таццяна Елавая.
У любым выпадку чакаем у наступным годзе афіцыйнага прыходу замежнага буйнога бізнесу, раскрадання краіны.
Невыязны Лябецька дабраўся да Варшавы. Так называецца учорашні артыкул аб паездцы прадстаўнікоў аб'яднанай апазіцыі ў Варшаву. Алесь Менск.
Колькі ўжо можна абмяркоўваць палітычную сітуацыю? Лепш бы абмеркавалі сітуацыю, якая склалася каля консульскіх аддзелаў амбасадаў краін Еўразвязу. Сёння людзі прастаялі каля польскага консульства паўдня, але так і не змаглі патрапіць на прыём, каб здаць дакументы на атрыманне візы. Шмат было іншагародні. Ні ад аднаго з маіх замежных сябраў я не чуў, каб трэба было гадзінамі стаяць пад плотам амбасады, каб атрымаць візу ў Беларусь.
Нехто, хто падпісаўся 4W, адказвае.
Які дурань хоча ехаць у Беларусь?
Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасці Беларусі Леонід Гуляка ў горадні заявіў, што рыхтуецца падпісанне адмысловага пагаднення, канкардату з Ватыканам. Сергей, Варшава.
Гэта вельмі добра, што ідуць размовы пра прававыя падставы супрацоўніцтва каталіцкага касцёла і дзяржавы ў Беларусі. Але, на мой погляд, яшчэ не надышоў час для падпісання двухбаковай умовы паміж апостальскай сталіцай і Беларусю. Прычыны ўсім нам добра вядомыя. А адносна слова ў гулякі, што няма з чаго браць узор, гэта няпраўда. Канкардата ў свеце існуе многа. Трэба папросту пра гэта спытаць у апостальскага нунцыя ў Менску.
Нядаўна мы зрабілі доследы пра беларускія мемуары. Чытачы зрэагавалі на выказванне былога прэм'ера Вячаслава Кебіча. Я працягваю пісаць, ўжо ёсць 2 новыя раздзелы. Першая пра адносіны Расіі і Беларусі, чаму не атрымліваецца саюз, а яго і не будзе. Другая пра трагічны лёс славянскіх нацыяў. Лысевіч Міхаіл з Ліды.
Магчыма, вельмі магчыма, мы праз колькі гадоў пабачым мемуары таварыша Лукашэнкі, калі ён уже, спадзяюся, будзе паза ўладай. І там, між іншым, упэўнены на 100%. Гэты дзеяч паразважае, а можа і паплача над трагічным лёсам Беларусі, звернецца да разарванай цёмнымі сіламі гісторыі і культуры нашай зямлі, пафасна ўскрыкне, як жа мову мы маглі згубіць, распавядзе пра імперскую палітыку Расіі і выставіць сябе змагаром супраць драпежнага суседа. Усе гэтыя людзі, Кебіч, Мясніковіч, Краўчынка і гэтак далей, асабіста для мяне цынікі і хлусы.
Форум «Свабоды. Рэакцыі наведнікаў» на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. А сёння там можна было прачытаць тэкст онлайн-канферэнцыі з каардынатарам Еўрапейскай кааліцыі «Свабодная Беларусь» Міколам Статкевічам. А гукавы варыянт онлайн-канферэнцыі з Міколам Статкевічам прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Супраць грамадзяніна ЗША Эмануіла Зельцара КДБ Беларусі завяло крымінальную справу за кантрабанду наркотыкаў. Раней Зельцара вінавацілі ў выкарыстанні заведама падробных дакументаў. Эмануіл Зельцар хворы, і яму патрэбныя лекі, якія ў Беларусі не вырабляюцца. Мы папрасілі ягонага адваката Зміцера Гарачку пракаментаваць новае абвінавачэнне Зельцару.
А што тут можна каментаваць? Я считаю, что это без всяких достаточных на то оснований возбуждено. Когда под наркотиками принимается лекарство, которое он принимает и которое он возит с собой, ну, что можно комментировать.
КДБ затрымаў Эмануіла Зельцара 12 траўня ў аэрапорце Менск-2. Зельцар быў адвакатам грузінскага бізнэсоўца Бадры Патаркацашвілі, які памёр у Лондоне. Сваякі Патаркацашвілі абвінавацілі Эмануіла Зельцара ў падробцы тэстаменту.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзіць за ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
На телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
І тэму наступнага матэрыялу падказаў слухач Радыё Свабода Раман. Ён абураны знішчэннем у Магілёве рэчышча ракі Дубравінкі. Паводле Рамана, рэчку заліў калектар, папярэдні спілаваўшы старыя дрэвы. На заканчэнне, піша слухач, будаўнікі спрасталі бульдозерамі рачны рэльеф. Спадар Раман зазначае, што рэчышча Дубравінкі было адной з нешматлікіх мясцін, дзе адчуваўся подых старога гораду. Наш магілёўскі карэспандэнт высвятляў абставіны, якія выклікалі заклапочанасць слухача.
На месцы, якое пазначыў наш слухач, будаўнікі пракладваюць гарадскія камунікацыі. Пра гэта, аднак, можна даведацца толькі ад саміх будаўнікоў. На аб'екце няма шыльды пра тое, што тут дзеецца. Ва ўправе капітальнага будаўніцтва Магілёўскага гарвыканкаму запэўнілі, што пра знішчэнне ўнікальнай магілёўскай мясціны гаворкі быць не можа. Будаўнікі працуюць згодна з планам.
Дрэвы старыя, дрэва, рашэнне ёсць горасполкома. Основе этих деревьев. Трубы были уложены временно в русло реки Дубровенко. Сейчас эти трубы демонтируются. І ми починаємо простраювати пойму ріки Дубровенка.
Зазначив начальник управи Олександр Казаков. Паводле спадара Казакова, неузабаві берагі Дубровенки адновять. І тут буде городское місце відпочинку. Речіше Дубровенки трапляє у межі аховних історичної частки Могильова. Тому заклопочений слухача тим, що там відбувається, оправданное, лічить депутат Могильовського гарсовету Олександр Агеєв.
Всі бояться, мабуть, що справді колектором стане речка. З них не зусім, хоча на кольки я ведаю, то будовники уже уличивают, и в проектах это записано докладно, то незадоволенность громадян тем, как починалося добропорядкование пойма. Удалось добиться того, что и они признали, что повинна речище заховаться, натуральная, как она вот есть, Дубровенко, так она и течет, только добропорядкование берегов.
Три года тому, близу 500 метров дубровенковских берегов будовники забетоновали. Это выкликало хвалю людских протестов. И хоть забетонованные береги застались, будовники теперь ставятся до меркавання ў людзей з большай увагай. Александр Агею лічыць, што шмат якіх праблем з упарадкаваннем у Магілёве магло і не быць, каб улады праводзілі грамадскае абмеркаванне. Ён не памятае, ці праводзілі ўлады абмеркаванне, калі распачалі упарадкаванне Дубравенкі.
Ну, калі было, то было, відаць, так незаўважна, што мы не ведаем. Значыць, было дрэнна зроблена. Раз грамадскасць не ў курсе, раз планы не вырішаныя, ну, не знае, што там будзе.
Нагадаю, тэма рэпартажу з Магілёву, падказаная слухачом свабоды. А наш гарадзенскі карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў з пытаннем, ці лічыце вы свой горад дастаткова зялёным?
Зелёный, очень даже. Вырубают, ну насаживают назад садят.
Не знаю, по-моему, нормально зелени. Я, честно говоря, в основном работаю, на улице бываю редко, ничего не бачу. Ну, мне кажется, что сейчас все-таки много вырубают зелени. Мне бы хотелось, чтобы оставили все-таки.
Я згодна с девчиной, на самой справе наш город выглядел бы прыгажейший, калі б не, ну,
занадто шмат все ж таки виробляється, дерево вирубаються.
Треба обновлять город, але ж не такими худкими темпами.
Все нормально, вроде би. Ми там молодих, а що на столку? Порчить все це. Асфальт піднімаєш, старі дерев'я. Аварійне ще було. А так красиво посадили тепер.
У вашій молодості він був зеленіший тепер?
Ну як зеленіший? Ну старі дерев'я було більше зелені, звісно. Старі дерев'я, як я пам'ятаю, 68-го року здійснював. Да. Ну, так... Такі дерев'я були великі, да. Ну, у мене тут така дідова дома на вулиці Рицька. Я все знаю, тут був.
Звісно, більше зелених, тому що дерев'я-то повинні, а що вони тільки кустарники зробляють, і все. Вирубають, тому що зеленіть все одно треба, особливо в домах, в яких ось ці от, що там, де от двори під'їзди.
Да, намного стало менше зелені, ми це не підтримуємо.
Довольно-таки, ну, в останнє час вирубають багато, дороги, розв'язки, ось це все. Поэтому
озеленение в любом случае не помешает.
Все-таки зелень – это прыгажость города, и все это самое лучшее такое.
Есть примеры, где врубается много деревьев. А так вообще достаточно зеленый город.
Я считаю, что в принципе хорошо зеленый город, нормально, достаточно зеленый.
Ой, тяжело сказать. Центр-то, конечно, уже вырубили там, это когда строили. Там был такой лесопарк красивый, это... А так, то на окраинах, где вот не трогают, то ничего вроде бы. Много садят, потому что у меня знакомая в зеленхозе работает, то говорит, работы каждый день, говорит, выше крыши, потому что говорит, ну и садят, и говорит, цветы, и деревья, и все. Говорит. Поэтому думаю, что будет зеленый опять город.
Вообще-то вырубают, между прочим, самое возле домов правильно делают. А так практически, да, очень красивый город. Вот я в нем живу, у меня ясенкой поездил по белу свету, и за границей им был. Город, наш город прекрасен.
Мне кажется, за шмат древа вырубают, але треба, каб дерева так само жили, як і ми люди.
А питання у городні. А у ночних дослідах сьогодні так само тема, пропонована нашим слухачом Міхасем Булавацьким з Могильову. Ми поговоримо про репетиторство.
Ночна свобода.
Кожен будний день від 22 години.
А гостем «Ночной свободы» сегодня будет старшиня Товариства охови помников истории и культуры Антон Остапович.